ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሎሚ ንመስመር ደባይ ሲማቡሬ ብወቅዒ ድሕሪ ምኽፋት ንመሰጋገሪ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ እውን ድሕሪ ቀትሪ ብወቅዒ ከፊቶም ኣለዉ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ። ድሕርዚ ካብ መዕረፈ ነፈርቲ ኣስመራ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ዶክተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዓዘቡ ፍጻመ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ተወሎ ለገብርኤል ካብ ዝከቅርቦ እዩ።
ኣብ ግንባር ቡሬ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ደስ ይብለካ ክብል ጀመረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናብ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ ዝገበሮ ጉዕዞ እውን ይገልጽ።
ዛላምበሳ አካባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
እንደዚህ አካባቢ ዛላምበሳ በወገን ኤርትራ ዘለው ህዝብ ኢሮብን በወገን ኢትዮጵያ ዘለው ህዝብ ኢሮብን ከምውን በክልቲኡ ወገናት ዘለው ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምውን ሰራዊት ክልቴና መራዕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሑ ኣሎ።
ቀደማ ሚስተር ኣብይ ኣተሓሒዙ ሰላም ማዕረ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብተግባር ርኢና ኣለና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንሰላም ጸሊእካ ናብ ኩናት ዝእቶ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ገይሩና እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብይ በዚ ሓድሽ ዓመት ሰላምን ተስፋን ደሪብካ ምቕባል ነቲ ዝፅበየና ስራሕ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ በቲ ኣብቲ ግንባራት ዝረኣዮ ነገር ከም ዝሓዘነ ይገልጽ።
በሂደቱ ያየነው ነገር እጅግ የሚያሳዝን ነው። የሁለቱ ሀገር ወታደሮች ለአመታት በምሽግ ውስጥ
ኣብቲ ጉዕዞና ዝረአናዮ ነገር ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። ወታደራት ክልቴን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ድፋዕ ከቢድ ሙቐት ኣብ ዘለዉ ኩነታት እዮም ጸኒሖም። እዚኦም ኣሕዋትና እዮም። ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይንና ከም እናሓስዋ ኣይኮነን። ብጣዕሚ ጸሊሞምን ዓቢሮምን ኣብ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ። ልዕሊ ዕድሚኦም ኣሪጎም እዮም።
ሰንደቅ ዓላማታት ክልቴን ሃገራት ብማዕረ ክነንበልብል ዘኽእለና ብቕዓትን ሞራልን ከለና በንጻሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፣ ይኹን እምበር እቲ ዝሓለፈ ዝሕዝን ስራሕ እንቕዝመሉ ዘይኮነስ ትምህርቲ ንወስደሉን እንደገና ናብ ኩናት ንለዓዓለሉ ክኸውን የብሉን፣ ብኩሉ ወገን ሰብ ንምቕታል ሓይሊ ዝስማዓና ክኸውን የብሉን ክብል ምኺሩ። ሰላምን ልምዓትን ምምጻእ ዝከኣል ብምትሕብባር እዩ ብምድማር እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ሰራዊታት ተዛሪቡ።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ ድንበር አካባቢ ላይ የነበረውን
ሰራዊት መከላከያ ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነበረ ውጥረት ብዝለዓለ ደረጃ ነኪዩ ናብ ካምፕ ብምእታው ዳግም ዝሓውየሉን ዝስልጥንሉን ንባዕሉ ብቕዓቱ ዝሓይለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ክግበር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲኡ ህዝብታት እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2011 ኣብፀሓኩም ብምባል እዚ ዓመት ናይ ሰላም፣ ናይ ፍቕሪ፣ ናይ ብልፅግና፣ ናይ ልምዓትን ዕብየትን ክኸውን ብምትምናይ ብሓባር ሃገርናን ከባብናን ነልምዕ ኢሉ
ለመላው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ እንኳን ለ2011 አደረሰን። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የብልጽግና፣ የልማት፣ የእድገት እንዲሆን እንመኛለሁ። በጋራ አገራችን አካባቢያችን እናልማ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አመሰግናለሁ።